Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan.
Iurretan.
Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 Maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Kolaborazioa atalean alabedi errat esango dugu gaurkoan Aratz Estonbaren kolaborazioa eta bueno, egon gaur izan duten gaia izan dira ba, migrazioak, zergaitik ematen dien, zer muga dituzten eta batez ere zer paper jokatzen du Europar Batasunak. Eta gaurkoan ezpieko saioan Aratz Estonba izan dute haiekin Ekialde Hurbileko kolaborazioan migrazioaz hitz egin dute. Ekialde Hurbileko herrialdeak utzi behar izatera daramatzaten arrazoiak aztertu dituzte eta Europak eta Mendebaldeak ze erantzun dakaten horretan. Eta bestalde Greziak Europar Batasunak eta Turkiak jokatzen duten paperari buruz aritu zaie Estonba. Besteak beste, eta ondorio batzuk eta ekintzarako proposamenak ere, ekarri dizkugu, gaurko izpideko kolaborazioan.
Ekialde Hurbilari buruzko kolaborazioa ireki behar dugu jarraian, eta horretarako gaurkoan kolaboratzaile berri bat etorri zaigu Aitor Bikandita Ainhoa Alberdiri laguntzera etorriko dena gaurkoan. Aratz Estonba, daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Aratz.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan Ekialde Hurbilari buruz eta zehatzago migrazioen inguruan hitz egin nahi diguzu, eta horretarako lehenengo galdera, zeintzu dira Ekialde Hurbileko migraziorako arrazoi nagusiak?
Bueno, nik uste dute inori ez diola ies egingo, azkenean Ekialde Hurbilaz ari geranean, eta hori aurreko kolaborazioetan, Aitorrek eta Ainhoak askotan azpimarratu dute, ez? Gerra egoera etengabe bat dago, bueno, nolabaiteko desegonkortze politika bideratu baten ondorioz, eta horrek azkenean erantzuten dio dinamika imperialistari, ez? Azkenean imperialismoak, kapitalismoaren garapena denean bilatzen duena da geroz eta lurralde gehiago bere ganatzea, geroz eta ondasun eta beraztasun gehiago artilatzea, Eta azkenean horrek ekartzen duena da, garatzen den lekutik aratago beste herrialde batzuk bere ganatu behar izatea. Orduan, horrek ekartzen du, ba, beste herrialde batzuetara zabaltzea, herrialde indartsuak, ba, bere garaian imperioak zeguntu genituen bezala, pues, imperio espainola edo britanikoa edo dena delakoa, ba, denborarekin imperialismoaren dinamika horretan kolonizazioetatik haratago pasatzen da imperialismora. Eta ekialde hurbilaren kasuan gainera, gerrak sorten dira desestabilizazio horretan esan dudan moduan, eta helburua gerra hoiena izaten da, ekialde hurbilaren kasuan behintzat dagoen aberastasun minerala, ura, gaza, petrolioa eta bar eskuratzeaz gain, lurralde edo eremu horrek suposatzen duen gako geoestrategikoa ere bere ganatzea. Orduan, arrazoi nagusiak gerrak dira, eta horregatik entzuten dugunean ekialde hurbilean gerraren ondorioz errefuxatuak edo errefuxatu holdeak ematen ari direla, bada injustu ere horregatik hoien migratzaileak dira, ies egin behar dute bereien herrialdetik edo alde egin behar dute bereien herrialdetara beste baldintza hobe batzuk lortzeko edo beste gabe gerratik ies egiteko kasu honetan eta hori da arrazoi nagusia.
Eta beraz, galdetu behar nizun ere, ze herri aldetatik migratzen duen jendeak, imaginatzen dut, ba, beraz, ekialde hurbilean sortutako gerra hauekin, zer ikusi izango duela ez, ze herri aldetatik joaten diren?
Hori da, azkenean repaso bat egiten baldin badugu, fijatzen baldin badera dauden errefuxiatu edo gerrengatik migratu duen jende horren jatorria, ba, Siria, Irak eta Afganistan izango dira nagusia. Horrek ez du esan nahi, beste herri alde batzetatik ere alde egiten ez dutenik, baina nagusiki hauek dira, eta gainera oldeak oso lotuta daude, justu ere, gerra edo interventzio imperialista horien ondori.
Eta gero, helmuga gisa, Europa, izaten dute orokorrean?
Bai, a ber, Europa da azkenean helburu nagusia, beste den artean, hor baude oso dinamika komplexuak, ez? Eremu horretan, eragiten batetik Europa edo Mendebaldea saltzen da aukeren lurralde bezala eta horrek badu lotura handia azkenean interventzio imperialistek zer dakarte, ez? Batetik boterea Mendebaldeak ezartzen du, Mendebaldeak erabiltzen dituen diskurtsoa gainera oso gaiztoak dira zentzu horretan. Zenbatetan entzun dut dugu, ez? Zibilitzatera gatozera, demokratizatera, 2000-garren hamarkadaren hasiera horretan zibilizazioen arteko talka ere aipatzen zen, ez? Estatu batuak versus Al-Qaeda kasu honetan bazirudien gainera zibilizazioen arteko talka zela hori, ez? Herrialde arabiarrak zirela gaiztoak berez, berze. Orduan, horrek bai sortzen duela nolabaiteko mailakatze bat eta claro, bertakoek azkenean mailakatze hori barneratu egiten dute, azkenean arrazismo brutal bat ematen da, eta arrazismo horren ondorioz, ba, bertakoek bereien burua gutxietzi, eta ikusten dutena da, bueno, Mendebaldea da, garatuen herrialdea, aberatzena, botere duenena, eta horra iritsi nahi dute. Gero egia da, errealidadea ez dala hori inondik inora, claro. Honen ondorioz, zer gertatzen da, jatorrizko herriak ustu egiten dira, ez dago aukerari gainera, herri horiek garatzeko, kanpo indar bat, bertan sartu delako, eta herria berak, gaitasun horiek galtzen dituelako, bere burua antolatzeko, eta iristen direnean, Mendebaldera, edo Europara kasu honetan, topatzen dutena da, muga etengabe bat, arrazismo hori areagotu egiten dela, oztopoak etengabe, zindute haien burua garatu, bueno, saldu dieten hori gezurra delako, baino baliagarria ere fluxu migratorio horiek bideratzeko, ez? Hau da, jendeak alde egin dezan, bueno, hemen gerra bat dago, ni bandua horra asko zobeto biziko naizelako. Eta hori da garatzen den ideia.
Bai, ez gero zuk esan duzun bezala, urruti dago agian Europan topatzen duten errealitatea urrutitik imaginatu dutenarekin, baina hortaz ere hitz egin behar dugu, joan den, bueno, badira, aste pare bat edo hitz egin genuenla Europar Batasunak Afrikan, nola jokatzen zuen Afrikan ere mugak externalizatuz, eta beste Afrikako herrialdei migratzaileak gelditu zitzaten eta akordioak eginez, eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, kasu honetan, Europako ekialdeko mugan, zein da Europar Batasunaren papera, Turkiak ere pixkatxo bat paper hori jokatzen duelako, eta zer zeirakurketa egiten duzu, bere garaian, Europar Batasunak eta Turkiak migraziorik lotuta egin zuten akordioari buruz?
Claro, hor badago lehen aipatu dut, ez? Dinamika imperialista. Dinamika imperialista horiek azkenean funtzean dutena da Europako eta bueno, mendebaldeko orokorrean estatu batuak eta bat burgesiak eta bertako kapitalismoa gaientzea aberastasun hoien bila. Orduan, hor badaude tresna diferenteak, hor badago NATO, hor badago FEDCOM, badaude hainbat tresna interbentzio militar horiek albidetzeko eta horrela botere hori bertan ezartzeko. Europar Batasuna guztien barruan dago. Argeiago, momentu honetan gainera ikusten ari gara nola Europar Batasuna ari da hitz egiten polizia berezi bat sortzeaz migrazioa kontrolatzeko. Ikusten ari gara nola esiak ere egiten ari den Europar Batasunaren oneritziarekin. Bueno, badaude hainbat tresna, erakusten dutenak azkenean, Europar Batasuna jokatzen ari dela, bere garaian, aipatzen zen Europa gotorleku, Europaren barruan bizitzen horrek bazituen nola baiteko askatasun batzuk, baina kanpora begira, gotorleku bat baino etzen, arresiz eta buga militarizatu eta osatuta. Gaur egun errealitatea berdina da, eta gainera askoz ere agerikoagoa, ez? 2006an okerzalimanago Europar Batasunak Turkiarekin lehen aipatu duzu, ez? Akordio bat sinatu zuen. Akordioren arabera 2006an Europar Batasunak Turkiari 3.000 milioi euro eman zizkion, batetik errefuxiatuen fluxu horiek kontrolatzen eta gero gainera Greziara bertatik gurutzaten, hala, Turkiatik gurutzaten, Egeotik gurutzaten, iristen ziren migratzaileek, Turkiara atzera bueltaz, bera jaso zitan, berdin zuen, Siriakoak ziren, Afganistanekoak ziren, edonongoak ziren, hala, Turkiara bidartzen zituen, eta horren ondorio, Turkiak 3.000 milioi euro jaso zituen. Eta akordi horren, bigarren partea zen, balorazio baten ondoren, egokia baldin bazen, kolaborazio hori, beste 3.000 milioi euro jasoko zituela, hau da guztita, 6.000 milioi euro. Honek batetik, ekartzen zuena zan, Turkiari, pristone sarrera ekonomikoa suposatzen zion, gaina Turkia, krisi ekonomiko larri batean zegoen, eta dago oraindik ere, baina era berean, Turkiari ematen zion azan, eremuaren zaintzaiaren papera, hau da, bere garaian, NATOrekin, izan zuen zaintzaile paper hori, Europar Batasunak berreki egiten zuen, eta gainera nola baiteko bidea libre uzten zion Turkiari nahi zuen moduan jarduteko. Honetan, nik uste dut oso interesgarria dela ipatzea, ba, Turkiak errefuxiatu eremuak erekitzituen, ez ziren ezagun izan. Askoz ere ezagunak izan dira Greziakoak, ez? Samos, Lesbos eta ez zun ditugu. Baina Turkiakoa zituen bere errefuxiatu eremuak, zirela espetxe izugarria hundiak, errefuxiatu eremu deiten zitzaienak, eta hor, nik uste dut, honetan oso garrantzitsua dela aipatzea ere herrien borroka, ez, guzti honetan. Hor, garai horretan, 2006-2007an, kurduen askapen mugimenduak, bere refuxiatu ere propioak eraiki zituen, konfederalismo demokratikoaren ideiaren baitan, garai horretan izan zen ere, Turkiak zapalutako Kurdistanen, udaletxeetan autonomia aldarrikapenak egon zirenak eta udaletxeetako aurrekontuak bideratzen hasi ziren herrien beharretara estatuari muzin eginez eta bi errefuxiatu eremu ere kitzituzten, claro, eredu oso diferente batetan. Bertan, bertara iristen zirenei, formakuntza politikoa ematen zieten, antolatzen laguntzen zieten, nolabait, konfederalismo demokratikoaren baitan ere ikiziren kooperatibo horietan ere lana ematen zieten, bestelako bideratze bat zegoen, eta ez Turkiak ezarri zuen eredu hori ez dela Greziako tik oso diferente, edo hemen Kanariar irletan, ez askoz ere gertuago, ikusi dugun hori azkenean direla esitutako eremuak eta espetxeak. Manik uste dut interesgarria dela, ez? Hori aztertzea eta Turkia dize paperen mantzaion. Eta gero aparte, Europar batasunaren baitan, bueno, politika migratzaia geroz eta bazertzaiagoa dira, diskurso arrazista geroz eta brutalagoak dira, COVIDaren ari ere ikusi dugu, ez? Nola mugak, hau da, suposatzen da Europar batasuna baduela nola baiteko mugitzeko askatasun hori, baina gaur egun hori mugatuta dago. Kontrola geroz eta zehatzaileagoa da. Mugak itxita daude, gaur egun COVID ziurtagiri hori gabe da mugitu, eta bat. Eta gero ja, Greziako kasu zehatzean, adibidez, aipatu dugu, refuxiatu ere muena, duela gutxi, duela biegun. Ba, justu honetarako pixka bat begiratzen, nengoen, mugarik gabeko medikuak, ez dela precisamente, eragile irautzaile bat, esaten zuen, Samosen, irekitako errefuxiatu ere muan, hain justu ere, ezarritako eredu horrengatik, dala, espetxe eredua, da, uneko irurogeita laua baino gehiago, pentsamendu suizidak zituen bere baitan. Azkenean, gerratik ies egiten ari den pertsona bat, espetxe handi batetan sartzen da, denda handietan, pilatuta, alako baldintza higienikoetan, osasun baldintzatan, ba, suposaten duen guztiekin. Eta hori guztia egiten dena da ezkutatu.
Eta hor, ezin da Grezia hartzen ari den papera, bere refuxatu zelaiekin eta Turkiarenekin ere konfliktuan egon da gainera?
Claro, Grezia egia da, une honetan, troika sartu zenetik, dala, tresna bat, geroz eta erresagoa dena manejatzeko kapitalaren esanetara, eta Europar batasunen beharretara, bueno, FMI eta guztien beharretara. Orduan, kasu honetan, estatuak berak, nola, ustuta dagoen, ez du baliabide ekonomikorik, Europar batasunatik, FMI-tik eta dituzten beharroiek inbaso betetze dituzte, orduan egite dutena da, elikatu horrelako errefuxiatu eremuak, geroz eta balintza okerragoetan daudenak eta gero gainera, ba bueno, ba jendea ba, hil egiten da bertan, tratu txarrak ematen dira eta bar, orduan, Greziaren papera oraintxe bertan da, hori, kontentzio eremu bat, kontentzio lurralde bat, Europara iritsi ez daitezen, milaka eta milaka pertsona horiek, Europak sortu dituen, besteren artean, Europak sortu dituen, gerra eta artilatze biotatik, ies egiten ari direnak, Europar batasunaren paradisua, Europar batasunan bitigaren egonkortasuna zalantzan jarretzen zaten. Azkenean, nik uste dute, gertatzen ari diren dinamika guztiak, hortik ulertu behar ditugula. Claro, horrede nik uste dut, herriaren garrantzia sartzen dela. Grezian, errefuxiatuekin lanean eta errefuxiatuak antolatzen eta politikoki borroka dezaten prestatzen ari diren antolakundeak badaude, atena zen, exargian adibidez, badaude horrelako okupatutako hotel pilo bat, herri mugimenduak ere, ba, errefuxiatu kakotxa artean ere mugat irekizuen, Platanos itzen azuena, lehenengo hartatze hori eta pixka bat ere bideratzeko, ba, bueno, badaude dinamika horiek. Karo, guztionek talka egiten du, Mendebaldetik, Europar batasunak eta elikatzen dituen, gobernuzkanpoko erakundeek egite duten lanarekin, eloak horrekin, azkenean diskurso humanitario horrekin, egiten duten adena, gertatzen ari den dinamika guztia elikatu, eta gainera, ba oso modu kaskarrean, ez? Baina asko kesaten ziguten, Lesbosen edo ondako kidek komentatzen zuten. Ba, nola askotan, Aknurrek bere pegatina jartzen zuen propagandarako, baina bero ez zuen golpe zorri jotzen, nahi ez ere muzlaietan, ez? Hori guztia.
Ez gero, esan gure txua da ere Turkiari emandako paperean eta ze txantaia mugimendu egin nahi izan dituen Turkiak ere Europar batasunarekiko, ikusten dugu ere Greziak ze paper jokatzen ari den bertako errefuxatu zelaietan, ez dakit guzti honekin ze ondorio atera ditzakegun aratz?
Claro, horrelakoetan eri beti gertatzen zen berdinaz, kanpora begira jartzen geranean badirudi kanpoan eragitea dela ezinbestekoa eta jakina kanpoan eragin behar da, baina nik uste dut, nik eroz eta joera hundiagoa dut galdetzeko, bale, eta gure baitan, gure eguneroko honetan, zer egin dezakegun. Esan dugun bezala, migrazio leo guztia, izagitekela, ekialde urbietik ies egiten ari den, errefuxiatu leo guztiak, izagiteke Afrikatik etortzen ari den, migratzaio guztia, hori izan zen duten, azkenean hau guztia imperialismoaren ondorio da, hau da, kapitalismoak bere garapenean behar duen arpilatze horretan gertatzen ari diren fenomenoak dira. Orduan gakoa eta erroa hor kokatu behar dugu, ez? Kapitalismoan eta imperialismoan. Orduan, nik uste dut horretan kokatzen baldin badugu eta horra begiratzen hasten baldin badera, lehenengo gure egunerokoan ikusiko duguna da Euskal Herrian kokatzen den burgesiak ere horretan bere paper garrantzia bere paper garrantzitsua duela. Ekialde Hurbilaren kasuan Petronorrek, Iberdrolak, BBVak, ITPek eta bar zenbat interes dituzte Turkian, adibidez, ez? ITPek denean Turkiako abiazioarekin kolaboratzen du diseinatzen abioiak. BBVak Turkiako gobernua finantziatzen du, adibidez. Petronorrek eta Iberdrolak Iraken zenbat interes dituzte, ez? Petroleo biak eta bar, hau da, zenbat etekin ateratzen dute gerraren ondorioz, edo etekin horiek ateratzeko nola uzpotzen dute gerra. Ez? Orduan, hemendik hasita baditugu gauza asko bat seinalatzen azteko. Era berean, NATO ere hor dago, ez? Eta horri bat besa ematen dioten indarrak badaude. Espainiako alderdi sozialistak babesa ematen dio esplizituki NATO-ri. Espainiako gobernuak historikoki babesa eman dio NATO-ri. Hori babesten jarraituko dugu, edo jarrera kritiko bat, edo seinalatzen hasiko gara behingoz hemen ere badaudela horren erantzule direnak. Hemen du gutxira, NATO-ko indarrak Euskal Herrian izango ditugu, Arakako kuartelean, horrekin zer da egingo duguna, ez? Orduan, kakoa hori da, ez? Ezinbestekoa da salaketa hori mantentzea eta agerian ustea, han, ez urrun ikusten dugun hori gertatzen dena, gure egunerokoan duela jatorria, azkenean kapitalismoan dena, kapitalismoak oinarritzen duela augustia, eta horretan erantzulek izena bizenak dituztela, ez? Esan dudana, BBVA, Iberdrola, Petronor, alderdi politikoak, alderdi politikoiek babesten dituztenak, eta barrez. Zebetela, joan gaitezke autozigortzera, ez? Zera kristau horretara, de, bueno, gu hobeago bizigera, gure privilegioak, eta bai, egia da, klaro, gure egunerokoa, eta gure baldintzak asko zodeak dira Ekialde Hurbileko edo zein herrialdetan eman daitezkenak, baino gu gure lana militante bezala izan behar duena da justu ere dinamika hori sortu duen eta elikatzen duen horiek seinalatu eta ba bueno bestelako jendarte bat eraikitzen astea hori da bakoa bestelako jendarte hori edo kapitalismoarekin funtzean amaitzea, ez? Eta horretarako gakoa, pues, kasu honetan, elkartasun internazionalista ulertzea eta garatzea.
Baiz, eta ze urruti gelditzen zezkigun batzuetan mugak, nahi eta hain urruti jarritakoak eta ze gertu dauden erantzule horiek, naiz eta hain argi ere ez diguten ikusten uzten hori guztia, ba, seinalatzen jarritu beharko dugu, kolaborazio hau ere horretara dator aratz. Ez dakiz zer gehiago aipatu nahi diguzu, nahiko ondo azalduta gelditu da Ekialde Hurbileko migrazio uholdea dauzkan atzeko arrazoiak eta ze paper jokatzen duen Europar Batasunak, beste zerbait gehitzeko aratz?
Bezerik gabe jende animatzea urruneko albiste horiek entzun eta irakurtzen dituenean begira da bertara kokatzea eta aztertzea nondik abiatzen den hori guztia.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu kolaborazioa, aratz Estonba, ongi etorri Ekialde Hurbileko kolaborazio hauetago familiara ere, eta hitz egingo dugu zuekin hemendik aste batzuetara berriro. Mila esker, aratz.
Mila esker zuei.
Ondo segi, agur.
Ai.